«Дякую, мій капітане», – відповів гасконець, зрадівши з нагоди відзначитися перед конетаблем. Вночі ларошельці зробили вилазку і відбили бастіон, що його захопило королівське військо за 2 дні до того. Тож ішлося про те, щоб послати туди кілька чоловік на дуже небезпечну рекогносцировку, аби дізнатися, як охороняється бастіон. Справді, за кілька хвилин герцог Орлеанський голосно сказав: «Мені потрібні для цієї справи 3 або 4 охочих під керівництвом надійної людини». «Я маю таку надійну людину, ваша світлосте», – сказав пан де Сесар, показуючи на Д'Артаньяна. «Що ж до 4 або 5 охочих, то варто вашій високості сказати слово, і їх буде вдосталь». «Чи знайдеться 4 сміливців, ладних піти зі мною на смерть?» – вигукнув Д'Артаньян, піднімаючи шпагу. 2 його товаришів-гвардійців одразу ж виступили наперед, до них приєдналося ще 2 солдати. Потрібну кількість добровольців було набрано, щоб не ображати тих, хто зголосився перший, решті Д'Артаньян відмовив. Було невідомо, чи евакуювали ларошельці бастіон після того, як захопили його, чи залишили там гарнізон. Щоб дізнатися про це, треба було пильно оглянути укріплення з досить близької відстані. Д'Артаньян разом зі своїми 4 помічниками рушив у розвідку вздовж траншеї. Гвардійці крокували поруч, солдати йшли трохи позаду. Ховаючись за бруствером, вони незабаром підступилися до бастіону і зупинились кроків за 100 від нього. Д'Артаньян озирнувся і побачив, солдатів немає. Він подумав, що злякавшися, вони зупинились на півдорозі і вирішив не чекати на них. Повернувши разом з гвардійцями за ріг траншеї, юнак опинився кроків за 60 від бастіону. Там не було видно жодної людини, бастіон здавався покинутим. 3 сміливців стали радитися, чи варто йти далі. Раптом цю кам'яну брилу оперезало кільце диму. Навколо Д'Артаньяна та його супутників засвистіли кулі. Тепер вони дізналися те, що мали дізнатися. Бастіон охоронявся. Далі перебувати в такому небезпечному місці не було потреби. Д'Артаньян з гвардійцями повернули назад і почали відступ, що дуже скидався на втечу. Коли вони добігли до повороту траншеї, який мав захистити їх від ларошельців, один з гвардійців упав, куля влучила йому в груди. Другий гвардієць щодуху помчав до табору. Д'Артаньян не схотів залишати товариша на призволяще і нахилився, щоб підняти його та допомогти дістатися до своїх. Але в цю мить пролунало ще 2 постріли. Одна куля поцілила пораненому в голову, друга розплющилась об камінь за якихось 2 дюйми від Д'Артаньяна. Юнак хутко обернувся, зрозумівши, що стріляли не з бастіону, який лишився за поворотом траншеї. Він згадав про 2 зниклих солдатів. Цілком ймовірно, що саме вони намагалися вбити його 2 дні тому. Цього разу Д'Артаньян вирішив неодмінно з'ясувати, в чим річ, і впав на тіло свого товариша, прикинувшись мертвим. З-за напівзруйнованого земляного валу, кроків за 30 від траншеї, виткнулися 2 голови. То й справді були голови удаваних добровольців. Д'Артаньян не помилився. Вони пішли з ним лише для того, щоб убити його, сподіваючись, смерть юнака можна буде приписати ворогові. А що він міг бути тільки поранений і згодом розповісти про їхній злочин, бандити підійшли ближче добити його. На щастя, обдурені хитрістю Д'Артаньяна, вони не зарядили знову рушниць. Коли солдати наблизилися кроків на 10, Д'Артаньян, який, падаючи, не випустив з рук шпаги, зірвався на рівні ноги і одним стрибком підскочив до них. Убивці збагнули, що коли вони, лишивши Д'Артаньяна живим, побіжать до табору, він викаже їх. Тому вони вирішили втекти до ворога. Один із них схопив рушницю за дуло і став орудувати нею як палицею. Він завдав би Д'Артаньянові страхітливого удару, якби юнак не відскочив убік. Проте цей стрибок звільнив бандитові дорогу, і він прожогом побіг до бастіону. Не знаючи про наміри втікача, ларошельці, які охороняли бастіон, відкрили вогонь, і зрадник упав, куля роздробила йому плече. Д'Артаньян зі шпагою в руці кинувся на другого солдата. Боротьба тривала недовго, бо негідник мав для захисту тільки розряджену аркебузу, яка вже не являла для юнака небезпеки. Шпага гвардійця ковзнула по її дулу, влучила убивці в стегно, і той упав. Д'Артаньян приставив вістря шпаги йому до горла. «О, не вбивайте мене!» – вигукнув солдат. «Змилуйтеся, змилуйтеся наді мною, пане офіцере, я розповів вам усе!» «А чи варта твоя таємниця того, щоб я дарував тобі життя?» – спитав юнак. «Варта, коли вам дороге ваше життя у 22 роки, адже це вік, у якому з вашою зовнішністю і хоробрістю можна досягти всього, чого хочеш». «Негідник!» – вигукнув Д'Артаньян. «Кажи швидше, хто доручив тобі вбити мене?» «Жінка, якою я не знаю, але яку називали Міледі». «Коли ти не знаєш цієї жінки, звідки тобі відоме її ім'я?» «Так називав її мій товариш. Він був з нею знайомий, бо вона домовлялася з ним, а не зі мною. У нього в кишені є навіть лист від цієї особи, і судячи з того, що я чув про цей лист, він має для вас неабияке значення». «Чому ж ти став учасником цього злочину?» «Товариш запропонував мені допомогти йому вбити вас, і я погодився». «І скільки Міледі заплатила вам за цю доброчесну справу?» «100 луїдорів».
«Ого!
Здорово!» – засміявся Д'Артаньян. «Певно, вона таки дорого цінує моє життя. 100 луїдорів. Це справжній скарб для двох таких негідників, як ви. Тепер я розумію, чому ти пішов на цей злочин, і згоден пробачити тобі, але за однієї умови». «За якої?» – стривожено спитав солдат, збагнувши, що справу ще не скінчено. «Ти дістанеш мені листа, схованого у кишені твого приятеля». «Але ж це тільки інший спосіб мене вбити», – вигукнув бандит. «Як я дістану листа під обстрілом з бастіону?» «І все-таки тобі доведеться зважитись на це, бо, присягаюсь, інакше ти помреш від моєї руки». «Помилуйте, будьте милосердні до мене, пане, заради тієї молодої дами, яку ви кохаєте і вважаєте мертвою, хоч вона жива», – вигукнув бандит, падаючи на коліна і спираючись на руку, бо зовсім ослаб від утрати крові. «А звідки ти знаєш, що є молода жінка, яку я кохаю, яку я вважаю мертвою?» – спитав Д'Артаньян. «З того листа, що лишився в кишені мого товариша». «Тепер ти сам бачиш, мені конче потрібен цей лист», – сказав Д'Артаньян. «Отож поквапся, годі вагатися, бо хоч як мені гидко ще раз бруднити свою шпагу кров'ю такого негідника, як ти, але присягаюся словом чесної людини, що…» Д'Артаньян супроводив ці слова таким грізним жестом, що поранений підвівся. «Заждіть, заждіть», – розпачливо вигукнув він. «Я піду, піду». Д'Артаньян забрав у солдата аркебузу, пропустив його вперед і підштовхнув шпагою. Страшно було дивитись, як цей сердега, лишаючи за собою довгий кривавий слід, блідий від страху, плазом посувався до тіла свого співучасника, що лежав за 20 кроків від нього, назустріч видимій смерті. Холодний піт скропив його спотворене жахом обличчя. Д'Артаньян пожалів нещасного і, змірявши його зневажливим поглядом, мовив: «Стривай, зараз я покажу тобі, яка різниця між сміливцем і боягузом. Залишайся тут, я піду сам». Спритно кинувшись уперед, пильно озираючись довкола, стежачи за кожним рухом ворога і приміряючись до всіх нерівностей місцевості, Д'Артаньян за хвилину дістався до другого солдата. Було лише два способи дістати листа. обшукати пораненого на місці, або, прикриваючись ним, перетягти до траншеї і там обшукати. Д'Артаньян обрав другий спосіб і взяв солдата на плечі саме в ту мить, коли ворог відкрив вогонь. Легкий поштовх, приглушений звук трьох куль, що пробили тіло, останній зойк, передсмертна судорога – все це підказало Д'Артаньянові, що той, хто хотів вбити його, зараз, мимоволі, врятував йому життя. Юнак добіг до траншеї і кинув тіло поруч із пораненим, що був блідий, як смерть. Не гаючи часу, Д'Артаньян обшукав кишені вбитого. Шкіряне портмоне, гаманець з грішми, певно одержаними за зраду, ріжечок для гральних костей і самій кості – ото й уся його спадщина. Д'Артаньян лишив кості з ріжечком там, де вони розсипались, кинув гаманець пораненому і схопив портмоне. Між паперів він знайшов листа, того самого, задля якого ризикував життям. Ось він. «Коли ви вже загубили слід цієї жінки, що перебуває тепер у цілковитій безпеці в монастирі, куди ви не повинні були її допустити, то спробуйте принаймні не прогавити її друга. Ви знаєте, що в мене довга рука, і коли ви не виконаєте й цього мого наказу, то дорого заплатите за ті 100 луїдорів, що я вам їх передала». Підпису не було, а втім Д'Артаньянові було ясно. Листа написала міледі. Він залишив його собі як речовий доказ і, сховавшись за поворотом траншеї, став розпитувати пораненого. Той признався, що вони вдвох зі спільником погодилися викрасти молоду жінку, яка мала виїхати з Парижа через заставу Лавільєт, але що, засидівшись у шинку, вони запізнилися на 10 хвилин і прогавили карету. «І що ви повинні були зробити з цією жінкою?» – стурбовано спитав Д'Артаньян. «Відвести її в особняк на Королівській площі», – відповів поранений. «А вже ж», – прошепотів Д'Артаньян, – «так воно і є, відвести до міледі». Юнак жахнувся, збагнувши, яка страхітлива жадоба помсти керувала цією жінкою в її намаганні знищити його самого та всіх, хто його кохав, і як добре їй були відомі всі придворні справи, коли вона так легко зуміла про все дізнатися. Поза всякими сумнівами, ці відомості вона дістала від кардинала. Але попри все це, Д'Артаньян із щирою радістю зрозумів і те, що королева нарешті знайшла в'язницю, де бідолашна пані Бонасьє спокутувала свою відданість, і що вона визволила її з цієї в'язниці. Тепер уже лист, що його Д'Артаньян одержав від пані Бонасьє, і її поява на Шайоцькій дорозі, поява, яка скидалася скоріше на химерне видіння, стали зрозумілими. Отже, як і передрікав Атос, з'явилася надія розшукати пані Бонасьє. Немає на світі такого монастиря, куди й не можна знайти дороги. Від цієї думки Д'Артаньян полагіднішав. Він обернувся до пораненого, який з тривогою стежив за його обличчям, і, простягши до нього руку, сказав: «Я не хочу залишати тебе на призволяще. Спирайся на мене і ходімо назад до табору». «Правда?» – вигукнув солдат, не вірячи такій великодушності. «Та чи не збираєтеся ви відправити мене в такий спосіб на Шибеницю?» «Я дав тобі слово», – відповів Д'Артаньян, – «і тепер вдруге дарую тобі життя». Поранений упав на коліна і став цілувати ноги свого рятівника. Але Д'Артаньян, який не мав більше ні причин, ні бажання залишатися так близько від ворожого бастіону, поклав край цьому вияву вдячності. Гвардієць, що прибіг до табору після перших пострілів з бастіону, сповістив про смерть усіх чотирьох супутників. Тож у полку дуже здивувалися, а ще дужче зраділи, побачивши Д'Артаньяна цілим і здоровим. Юнак сказав, що його супутника поранено шпагою під час ворожої вилазки. Він розповів також про смерть другого солдата і про небезпеку, якої їм пощастило уникнути. Ця історія принесла йому славу. Усе військо цілий день тільки й говорило про розвідку, і навіть сам герцог Орлеанський звелів переказати Д'Артаньянові подяку. А що кожний добрий вчинок таїть винагороду в собі самому, то цей випадок повернув Д'Артаньянові спокій. Бо і справді, знаючи, що один із двох його ворогів мертвий, а другий беззастережно відданий йому, юнак відтепер був певен у своїй безпеці. Одначе ця певність доводила тільки одне – Д'Артаньян дуже погано знав Міледі. Розділ 12. Анжуйське вино. Розповіді про майже безнадійну хворобу короля змінилися в таборі чутками про його одужання. А що всі знали про бажання Людовіка XIII якнайшвидше взяти особисту участь в облозі, то у війську пішов поголос: король вирушить у похід негайно, тільки-но зможе сісти на коня. Тим часом герцог Орлеанський, розуміючи, що не сьогодні-завтра має передати пост командуючого герцогові Ангулемському, Бассомп'єрові або Шомберові, кожен з яких наполегливо домагався його, майже нічого не робив, марнував час на дрібні сутички з ворогом і, лишаючи основні сили проти Ла-Рошелі, не наважувався на велику операцію, щоб вибити англійців з острова Ре, де вони й досі тримали в облозі фортецю Сен-Тартен та форт Де-Ля-Пре. Д'Артаньян, як ми сказали, трохи заспокоївся, що завжди буває, коли небезпека мине або коли вже здається неістотною. Його непокоїло тільки те, що й досі немає жодної звістки від друзів. Та якось уранці на початку листопада він одержав з Вільєруа такого листа. «Пане Д'Артаньяне, добродії Атос, Портос і Араміс, зібравши у мене добірне товариство і добряче побанкетувавши, так галасували, що комендант палацу, людина дуже суворих правил, взяв їх під варту на кілька днів. Але я все-таки вирішив виконати їхнє доручення і надсилаю вам дюжину пляшок мого анжуйського вина, яке їм дуже сподобалось. Вони просять вас випити це вино за їхнє здоров'я. Що я й роблю, добродію, з глибокою повагою до вас, лишаючись вашим найпокірнішим і найшанобливішим слугою – Годо, корчмар панів-мушкетерів.